Bieži vien ir tā, ka mums tāds sajūta, ka uz baznīcu nāk tikai tie cilvēki, kas ir jau tādi pārliecināti kristieši, kas ir jau zinoši par kristiešu ticību un tā. Doma Toma misē bija tieši tāda, ka ir jau daudz cilvēki, kas it kā kaut ko grib zināt, kas kādreiz ir ticējuši vai es netic, kas nekad nav ticējuši, kas šaubās par savu ticību, un šī ir iespēja tādā neformālākā un atvērtākā veidā atnākt uz baznīcu un vēl pārdomāt, tikt aizlūgtam un, teiksim, izteikt pašam savas šaubas un savas domas un savas vajadzības un lūkšanas. Ceram, ka mēs varam ienest kaut kādu gaismu gan fiziski, gan garīgi šajā tumšajā laikā. Būs dievkalpojums, bet dievkalpojuma laikā būs arī tāds posms, ka cilvēki varēs paši pierakstīt kaut ko, kas viņiem ir uz sirds, vai nu lūkšanu, vai izteikt kaut kādu šaubas, vai vienalga ko.